թե ինչպես կորավ ռոբոտը։
Մաս առաջին։
Հիպերբազայում արտակարգ միջոցներ էին ձեռք առնվել։ Դրանք ուղեկցվում էին մոլեգին իրարանցումով, որն իր լարվածությամբ ջղային վայնասունին էր համապատասխանում։ Մեկը մյուսի ետևից ավելի ու ավելի հուսահատ քայլեր էին ձեռնարկվում։ Առաջին, տիեզերքի այն մասերում, որոնք զբաղեցրել էին 27-րդ աստերոիդային խմբերը, լիովին դադարեցվեցին հիպերատոմային շարժիչի նախագծի վրա կատարվող աշխատանքները։ Երկրորդ, այդ ամբողջ տարածությունը փաստորեն մեկուսացվեց արեգակնային սիստեմի մնացած մասերից։ Առանց հատուկ թույլտվության ոչ ոք չէր կարող այնտեղ ընկնել։ Ոչ մի դեպքում ոչ ոք չէր կարող այնտեղից հեռանալ։ Երրորդ, կառավարական հատուկ պահակային ինքնաթիռը հիպերբազա հասցրեց դոկտոր Սյուզեն Քելվինին և դոկտոր Պիտեր Բոհերտին, այսինքն USA Robots and Mechanical Men Corporation ֆիրմայի գլխավոր ռոբոտահոգեբանին և գլխավոր մաթեմատիկոսին։ Սյուզեն Քելվինը դեռ ոչ մի անգամ երկրից չէր հեռացել, և այս անգամ էլ այդ անելու չնչին ցանկություն անգամ չուներ։ Ատոմային էներգիայի և հիպերատոմային շարժիչի հանելուկի մոտեցող լուծման դարում նա գավառացի էր մնում։ Դրա համար էլ թռիչքից դժգոհ էր ու հավատացած չէր դրա անհրաժեշտությանը։ Այդ մասին էր բացորոշ վկայում հիպերբազայում առաջին ճաշի ժամանակ նրա ոչ գեղեցիկ, ոչ երիտասարդ դեմքի յուրաքանչյուր գիծը։ Լղոզված, դժգույն դոկտոր Բոհերտը որոշ չափով մեղավոր էր երևում, իսկ նախագիծը ղեկավարող գեներալ-մայոր Կելների դեմքից ոչ մի պահ չի չավ հուսահատ արտահայտությունը։ Կարճ ասած, ճաշը չստացվեց։ Դրան հետևած կարճատև խորհրդակցությունը մռայլ ու անհաճոյս սկսվեց։ Կելները, որի ճաղատը լույսի տակ փայլփլում էր, իսկ շքահանդեսային համազգեստը ընդհանուր տրամադրությանը ծայրահեղորեն չէր համապատասխանում, խորհրդակցությունը սկսեց ստիպողական ուղղակիությամբ.
«Սըր և մադամ, տարօրինակ պատմություն է. Երախտապարտ եմ, որ չգիտենալով կանչի պատճառը, անհապաղ ժամանեցիք. Հիմա մենք կփորձենք ուղղել սխալը. Մեզ մոտ մի ռոբոտ է կորել. Աշխատանքները դադարեցված են, և մինչև չգտնենք, չեն շարունակվի. Գտնել մեզ դեռ չի հաջողվել, և անհրաժեշտ է մասնագետների օգնությունը»։ Գեներալը հավանորեն զգաց, որ իր դժվարությունները այնքան էլ լուրջ չեն երևում։ Նա ձայնում հուսահատ մի երանգ շարունակեց. «Անհրաժեշտություն եմ զգում բացատրելու մեր աշխատանքի նշանակությունը. Անցյալ տարի հետազոտությունների համար նախատեսված բոլոր միջոցների 80%-ը մենք ենք ստացել»։
«Դե դա մենք գիտենք»,
բարեհոգի ասաց Բոհերտը։
«USA Robots-ը այստեղ աշխատող մեր ռոբոտների օգտագործման համար մռայլ վարձատրություն է ստանում»։
Սյուզեն Քելվինը չոր միջամտեց։ «Ինչու է մի ռոբոտը նախագծի համար այդքան կարևոր, և ինչու չի հայտնաբերվել»։ Գեներալը կարմրատակած դեմքը շրջեց նրա կողմը և արագ լիզեց շրթունքները։
«Ընդհանրապես ասած, մենք հայտնաբերել ենք. լսեցեք, բացատրեմ. Հենց որ ռոբոտը անհետացավ, արտակարգ դրություն հայտարարվեց, և ընդհատվեցին հիպերբազայի հետ հաղորդակցության բոլոր կապերը. նախորյակին բեռնատար մի նավ ժամանեց, որը մեզ երկու ռոբոտ էր բերել. Նավում կային նույն տիպի 62 ռոբոտներ, որոնք ինչ-որ մեկի համար էին նախատեսված. այս թիվը բացարձակ ստույգ է, դրանում կարող եք չկասկածել»։
«Այո, բայց այդ ինչ կապ ունի»։
«Ռոբոտը երբ անհետացավ և գտնել չկարողացանք, չնայած հավատացնում եմ նույնիսկ խոտի ծեղը կարող ենք գտնել, հասկացանք, որ պետք է հաշվել բեռնատար նավում եղած ռոբոտները. այժմ նրանք 63 հատ են»։
«Այնպես որ 63-րդն էլ հենց ձեր անառակ ռոբոտն է»։
Դոկտոր Քելվինի աչքերը մտնեցին։ «Այո, բայց մենք չենք կարողանում որոշել, թե 63-րդը որ մեկն է»։
Մեռյալ լռություն իջավ։
Էլեկտրաժամացույցը ժամը 11-ը զարկեց։ Դոկտոր Քելվինը արտաբերեց.
«Շատ հետաքրքիր է»։
Շրթունքների անկյունները կախվեցին։ Նա կտրուկ շրջվեց դեպի իր կոլեգան։
«Պիտեր, ինչո՞ւմն է բանը. Ինչ տիպի ռոբոտներ են այստեղ աշխատում»։
Դոկտոր Բոհերտը տատանվելով անվստահ ժպտաց.
«Հասկանում եք, Սյուզեն, դա շատ փափուկ գործ է և զգուշություն է պահանջում. Բայց հիմա…»
Նա արագ ընդհատեց նրան.
«Իսկ հիմա…
Եթե 63 միանման ռոբոտ կա և մեկը նրանցից անհրաժեշտ է ու չի հայտնաբերվում, ինչու մնացածից որևէ մեկը չի կարող նրան փոխարինել»։
«Ինչ է տեղի ունենում այստեղ, ինչու եք մեզ կանչել»։
Բոհերտը հնազանդ պատասխանեց.
«Սյուզեն, թույլ տուր բացատրեմ. Հիպերբազայում օգտագործվում են մի քանի ռոբոտներ, որոնց ծրագրման ժամանակ լրիվ ծավալով չի տրվել ռոբոտատեխնիկայի առաջին օրենքը»։
«Լրիվ ծավալով չի տրվել»։
Դոկտոր Քելվինը հենվեց աթոռին։
«Պարզ է. Այդպիսի քանի ռոբոտ է ստեղծվել»։
«Շատ քիչ. Դա կառավարական առաջադրանք էր, և մենք գաղտնիքը չէինք կարող խախտել. Դրա հետ ուղղակի առնչություն ունեցող բարձրագույն պետերից բացի ուրիշ ոչ ոք չպետք է իմանար. ես ոչ մի մեղ չունեմ»։
«Ես կցանկանայի բացատրել»։ Գեներալը տիրաբար խառնվեց խոսակցությանը։ «Ես չգիտեի, որ դոկտոր Քելվինին ստեղծված վիճակին տեղյակ չեն դարձրել»։ «Ձեզ, դոկտոր Քելվին, հարկ չկա բացատրելու, որ երկրի վրա ռոբոտների օգտագործման գաղափարը միշտ էլ ուժեղ դիմադրության է հանդիպել. արմատապես տրամադրված ֆունդամենտալիստներին կարող էր հանգստացնել միայն մի բան. այն, որ բոլոր ռոբոտներին միշտ և ամենախիստ կարգով տրվի առաջին օրենքը. ոչ մի դեպքում մարդուն վնաս չհասցնելու օրենքը»։ «Բայց մեզ ուրիշ ռոբոտներ էին անհրաժեշտ»։ Այդ պատճառով NS2 Նեստոր մոդելի մի քանի ռոբոտների համար մի քիչ փոխվեց առաջին օրենքի ձևակերպումը։ Որպեսզի գաղտնիությունը չխախտվի, NS2 ռոբոտները առանց համարակալման են արտադրվում. փոփոխված ռոբոտները այստեղ են բերվում սովորականների հետ միասին, և իհարկե նրանց խիստ արգելված է, բացի հատուկ լիազորված մարդկանցից, որևէ մեկին պատմել, որ իրենք սովորական ռոբոտներից տարբերվում են»։ Նա շփոթված ժպտաց.
«Իսկ հիմա…
Իսկ հիմա արգելքը մեր դեմ ուղղվեց»։
Քելվինը մռայլ հարցրեց. «Դուք 63 ռոբոտներից յուրաքանչյուրին հարցրել եք, թե ինքը ով է։ Դուք չէ՞ որ լիազորված եք»։
Գեներալը համաձայնեց. 63-ն էլ իրենց այստեղ աշխատելը ժխտում են, և նրանցից մեկը սուտ է խոսում»։
«Իսկ նա, որը ձեզ պետք է, իր վրա գործածության հետք չունի»։
«Մնացածը, որքան հասկացա, բոլորովին նոր են»։
«Նա բերվել է մեկ ամիս առաջ. նա և հենց նոր բերված երկուսը վերջինը պետք է լինեին»։ «Նրանց վրամաշվածության նկատելի ոչ մի նշան չկա»։
Նա դանդաղ օրորեց գլուխը։ աչքերում կրկին հուսահատություն հայտնվեց։
«Դոկտոր Քելվին, մենք չենք կարող այդ նավը բաց թողնել. եթե առանց առաջին օրենքի ռոբոտների գոյության մասին հայտնի դառնա»։
«Ինչ եզրակացության էլ որ գար, միևնույն է, դրա հնարավոր հետևանքները չէր կարող չափազանցնել»։
63-ին էլ ոչնչացրեք»։
Սառը և վճռական ասաց դոկտոր Քելվինը։
«Եվ ամեն ինչ կվերջանա»։
Բոհերտը կնճռոտվեց։
«Այդ նշանակում է 63 անգամ 30,000 դոլար ոչնչացնել»։ «Վախենում եմ, որ ֆիրման հավանություն չտա»։ «Սյուզեն, նախքան ոչնչացնելը, ավելի լավ է ուրիշ միջոցներ փորձենք»։
«Այդ դեպքում ինձ փաստեր են պետք»։
Կտրուկ ասաց նա։
«Այդ վերափոխված ռոբոտները հիպերբազայում աշխատելու համար հատկապես ինչ առավելություններ ունեն»։ «Գեներալ, ինչով է պայմանավորված նրանց անհրաժեշտությունը»։
Կելները կնճռոտեց ճակատը և սրբեց ճաղատը։
Սովորական ռոբոտների հետ մենք որոշ դժվարությունների հանդիպեցինք. Գիտեք, մեր մարդիկ գործ ունեն 4 ճառագայթման հետ. Դա իհարկե վտանգավոր է, բայց մենք նախազգուշական բոլոր միջոցները ձեռք ենք առել. Աշխատանքի ընթացքում միայն 2 դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել, և դրանք էլ բարեհաջող են ավարտվել. Բայց դա սովորական ռոբոտներին դժվար է բացատրել. Առաջին օրենքն ասում է. ոչ մի ռոբոտ մարդուն վնաս չի կարող պատճառել, կամ իր անգործությամբ թույլ տալ, որ վնաս հասնի մարդուն. Դա նրանց համար գլխավորն է, և երբ մեր մարդկանցից որևէ մեկը ստիպված կարճատև ենթարկվում է թույլ գամմա ճառագայթման, որը օրգանիզմի համար վնասակար հետևանք չի կարող ունենալ. Մոտիկ գտնվող ռոբոտը նետվում է առաջ, նրան ետ քաշելու համար. Եթե ճառագայթումը շատ թույլ է, ռոբոտներին դա անել հաջողվում է, և մինչև նրանց չքշեն, աշխատել անհնարին է. Իսկ եթե ճառագայթումը ավելի ուժեղ է լինում, ապա դա ավերում է պոզիտրոնային ուղեղը, և մենք զրկվում ենք անհրաժեշտ թանկարժեք ռոբոտից. Փորձեցինք նրանց բացատրել, իսկ նրանք սկսեցին ապացուցել, որ գամա ճառագայթների տակ գտնվելը սպառնում է մարդու կյանքին. Կարևոր չէ, որ մարդը առանց օրգանիզմը վնասելու կես ժամ կարող է մնալ այնտեղ. Իսկ եթե նա մոռանա, ասում էին նրանք, և մի ժամ մնա. Մարդիկ իրավունք չունեն իրենց կյանքը վտանգի տակ դնելու. Մենք նրանց ասացինք, որ իրենց կյանքն են վտանգի տակ դնում. Եվ մարդուն փրկելու նրանց հնարավորությունները այնքան էլ մեծ չեն. Բայց իր անվտանգության մասին հոգալը ռոբոտատեխնիկայի միայն 3-րդ օրենքն է. Իսկ ամենից առաջ և հիմնականը, առաջին օրենքն է, մարդու անվտանգության օրենքը. Մենք հրամայեցինք, խստագույնս պատվիրեցինք գամա ճառագայթների դաշտը չմտնել. Արգելեցինք. Բայց հնազանդվելը ռոբոտատեխնիկայի միայն 2-րդ օրենքն է. Եվ ամենից առաջ հիմնականը առաջին օրենքն է, մարդու անվտանգության օրենքը. Մենք պետք է ընտրություն անեինք. Կամ առանց ռոբոտների յոլա գնալ, կամ էլ առաջին օրենքի հետ ինչ-որ բան անել. Եվ ընտրեցինք. «Ես չեմ կարող հավատալ», ասաց դոկտոր Քելվինը, «որ անհրաժեշտ կտակ առաջին օրենքը շրջանցել». «Միայն մի քիչ փոփոխվեց», բացատրեց Կելները. «Պոզիտրոնային ուղեղի մի քանի նոր օրինակներ կառուցվեցին. Նրանց տրվեց առաջին օրենքի միայն մի մասը. ոչ մի ռոբոտ չի կարող մարդուն վնաս հասցնել. Ահա բոլորը. Այդ ռոբոտները չեն ձգտում կանխել մարդուն արտաքին պատճառներից. Օրինակ գամա ճառագայթներից սպառնացող վտանգից. Ճիշտ եմ ասում, դոկտոր Բոհերտ»։
«Լիովին»։
«Եվ դա NS2 սովորական մոդելներից ձեր ռոբոտների միակ տարբերությունն է»։ «Միակը, Պիտեր»։
«Այո»։
Նա վեր կացավ և վճռական հայտարարեց. «Ես հիմա պարկելու և քնելու եմ. 8 ժամից հետո ցանկանում եմ խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք վերջին անգամ տեսել են ռոբոտին. Եվ այդ պահից, գեներալ Կելներ, եթե դուք ցանկանում եք, որ իմ վրա պատասխանատվություն վերցնեմ, հետաքննություններն ամբողջովին և անարգելք ես եմ ղեկավարելու»։ Սյուզեն Քելվինը, եթե չհաշվենք անհանգիստ մոռացման 2 ժամը, այդպես էլ չքնեց. Տեղական ժամանակով ժամը 7-ին ծեծեց Բոհերտի դուռը, և նրան նույնպես արթուն գտավ. Նա իհարկե չէր մոռացել իր հետ հիպերբազա բերել խալաթը, որի մեջ էլ այժմ փաթաթված էր. Երբ Քելվինը մտավ, նա մի կողմ դրեց եղունգները շտկելու մկրատը և մեղմ ասաց.
«Ես ձեզ սպասում էի. Երևի այդ բոլորը տհաճ է ձեզ համար»։
«Այո»։
«Ներեցեք, դրանից խուսափել հնարավոր չէր. Երբ մեզ հիպերբազա կանչեցին, հասկացա, որ վերափոխված նեստորների հետ ինչ-որ բան է պատահել. Բայց ինչ պետք է անեի. Որքան էլ ցանկանայի, ճանապարհին ձեզ այդ մասին չէի կարող պատմել, որովհետև նախազգացմանս մեջ այնքան էլ վստահ չէի. Այս բոլորը խստագույնս գաղտնիք է»։
Քելվինը մրթմրթաց. «Գոնե ես պետք է իմանայի»։
Առանց ռոբոտահոգեբանի հավանության, Յուսը ռոբոտը իրավունք չուներ պոզիտրոնային ուղեղում այդպիսի փոփոխություններ կատարել։
Բոհերտը բարձրացրեց հոնքերը և տնքաց։
«Դե մտածեցեք, Սյուզեն, միևնույն է, դուք նրանց վրա չէիք կարող ազդել. Այդպիսի գործերը ինքը կառավարությունն է որոշում. Նրան հիպերատոմային շարժիչ է պետք, իսկ ֆիզիկոսներին այդ խնդիրը լուծելու համար հարկավոր են այնպիսի ռոբոտներ, որոնք չեն խանգարի աշխատել. Նրանք այդ կպահանջեին, եթե նույնիսկ հարկ լիներ առաջին օրենքը ընդհանրապես փոխել. Մենք ստիպված էինք խոստովանել, որ օրենքի փոփոխությունը հնարավոր է, իսկ ֆիզիկոսները երթվեցին, որ իրենց այդպիսի 12 ռոբոտ է անհրաժեշտ, և որ դրանք միայն հիպերբազայում կօգտագործվեն, աշխատանքն ավարտելուց հետո կոչնչացվեն, և որ նախազգուշական բոլոր միջոցները ձեռք կառնվեն. Նրանք պնդում էին, որ այդ բոլորը գաղտնի կլինի. Ահա թե ինչպիսի ներդրությունը»։ Դոկտոր Քելվինը ատամների արանքից նետեց։
«Այդպիսի վիճակում ես հրաժարական կտայի»։
«Դա չեր օգնի. Կառավարությունը ֆիրմային վիթխարի հարստություն էր առաջարկում, իսկ հրաժարվելու դեպքում սպառնում էր ռոբոտներին արգելող օրենք ընդունել. Մենք ուրիշ երկ չունեինք, հիմա էլ չունենք. Եթե այս մասին իմանան, կելներն ու կառավարությունը վատ վիճակի մեջ կընկնեն, բայց առավել վատ կլինի Յուսը ռոբոտսի դրությունը»։
Քելվինն ակնդետ նրան նայեց։ «Պիտեր, միթե դուք չեք պատկերացնում, թե խոսքն ինչի մասին է. Միթե դուք չեք հասկանում, թե առանց առաջին օրենքի ռոբոտը ինչ կնշանակի. Բանը միայն գաղտնիության մեջ չէ»։
«Գիտեմ, գիտեմ, թե դա ինչ է նշանակում. Երեխա չէ. Դա նշանակում է լիակատար անհաստատություն և պոզիտրոնային դաշտի հավասարման խիստ որոշակի լուծումներ»։
«Այո, մաթեմատիկայի տեսակետից. Բայց փորձեք գոնե մոտավորապես դա հոգեբանության լեզվի վերածել. ամեն մի կանոնավոր կյանք, Պիտեր, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, ապստամբում է ամեն մի տիրապետության, հատկապես ստորին կամ ենթադրական ստորին էակների տիրապետության դեմ. Ֆիզիկական և որոշ իմաստով բնական տեսակետից, ռոբոտը, ամեն մի ռոբոտ, մարդուց բարձր է. Այդ դեպքում նա ինչու է մարդուն ենթարկվում»։ «Միայն ու միայն առաջին օրենքի շնորհիվ. Առանց դրա, առաջին իսկ հրամանը, որը կփորձեք տալ նրան, ձեր կործանումով կվերջանա»։ «Անհաստատություն»։ «Դուք կարծում եք»։
«Սյուզեն», քմծիծաղը չթաքցնելով ասաց Բոհերտը, «համաձայն եմ, որ Ֆրանկենշտեյնի կոմպլեքսը կարող է գոյություն ունենալ. Դրա համար էլ ստեղծված է առաջին օրենքը. Բայց կրկնում եմ, այդ ռոբոտներն առաջին օրենքից բոլորովին զուրկ չեն. օրենքը միայն մի քիչ փոփոխված է»։
«Իսկ ուղեղի հաստատունությունն ինչպես է»։ Մաթեմատիկոսը ուրցրեց շրթունքները։
«Իհարկե, փոքրացել է,
բայց անվտանգության սահմաններում. առաջին նեստորները 9 ամիս առաջ են հայտնվել հիպերբազայում, և մինչև հիմա ոչինչ չի պատահել. Այս դեպքն էլ անհանգստացնում է լուրը տարածվելու հնարավորության և ոչ թե մարդկանց վտանգ սպառնալու պատճառով»։ «Լավ, տեսնենք, թե ինչ կտա առավոտյան խորհրդակցությունը»։
Բոհերտը սիրալիր նրան մինչև դուռը ուղեկցեց և ետևից արտահայտիչ մի ծամածրություն արեց։ Նա պահպանեց Քելվինի մասին ունեցած այն կարծիքը, թե սա տհաճ, իրար խառնվող, զզվելի արարած է։ Սյուզեն Քելվինի մտքերը Բոհերտից շատ հեռու էին. նա շատ տարիներ առաջ էր նրա վրա խաչ քաշել։ Մեկ անգամ ընդմիշտ ստորակարշ ու հավակնոտ ոչնչություն որակելով։